Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Došli u 339. emisiju našeg serijala. Nastavljamo putovanje po Ustaničkoj Bosni. Vodič nam je budući arheolog svjetskog glasa, Britanac Arthur John Evans, koji čitaoce britanskog Manchester Guardiana redovno obavještava o toku bosansko-hercegovačkog ustanka 1877. godine. Ovu zbirku reportaža objavile su banjalučke izdavačke kuće Besjeda i Grafit 2008. godine pod nazivom Ilirska pisma. U današnjoj emisiji donosimo i portret jednog izrazitog negativca. Riječ je o austrijskom generalu Josipu Filipoviću, koji je uljeto 1878. godine prilikom austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine zapalio i temeljito opljačkao i Banja Luku i Sarajevo. U emisiji ćemo podsjetiti i na tekstove objavljene u medaljonima maja 2005. godine. Dobrodošli. Kao što smo rekli u najavi, svoje peto pismo, odnosno reportažu u Manchester Guardianu, Arthur John Evans pisao je iz sela Srba 13. februara 1877. Pa da nastavimo. Staza od Rmnja do Srba, mesta gde sam napustio teritoriju slobodne Bosne, pruža se duž gornje doline Une, piše Evans. Desna obala njena pripada pobunjenicima, a na levoj Austro-Ugarskoj je granica. Ovim plodnim predelom, plodnijim od svih koje sam video na putu, jahao sam 4 sata. Putovali smo kroz uzanu i teško prolaznu klisuru kojom teče plava Una i probija sebi put praveći nizove divnih vodopada. Tamo smo na jednoj steni iznad nas videli lepa vuka gde stražari posmatra zalutalu stoku. Moj je prijatelj uzaludno opalio iz puške na njega. Ova plodna oaza sa jedine pristupačne strane graniči se hrišćanima i pruža podesnu mogućnost za odbranu i neće dozvoliti da ponovo pređe u ruke Turaka. Mnogi izbjeglice sa one strane granice bile bi nesumnjivo sklone da se povrate samo kad bi bile snabdevene kukuruznim semenom. Zemlja je vrlo dobra i sudeći prema onome što uspeva u nekim susednim dalmatinskim dolinama, rekao bih da bi se na južnim padinama mogle uspešno kultivisati vinova loza i maslina. Predeo je sada uobičajena pozornica pustoši i upadljiv kontrast drugoj, odnosno austrijskoj rečnoj obali. Kod male bosanske kolibice nasuprot hrvatskog sela Srba, pozdravio sam se sa svojom pratnjom, vojvodom Golubom Babićem i Smiljanićem i ponovo se našao na austrijskoj zemlji. Ovde su mi moje vodič Uzelac i drugi ispričali pojedinosti o zaveri srbijanskog pukovnika Despotovića protiv ustaničkog vođe Uzelca. Doznavši od mene da bivši pobunjenički komandant putuje dolinom Une, misli se na Uzelca, pukovnik Despotović je poslao 5 svojih najpoverljivijih ljudi da uhvate i ubiju Uzelca u bosanskom zaseoku Srbu. Video sam, piše Evans, kad je grupa na konjima upućena da izvrši ovaj zadatak, ali nisam imao pojma o njenoj misiji. Kasnije sam doznao da je starome Lazaru, u čijem sam društvu stigao u logor u Crnim potocima, ponuđeno veliko mito, samo da, iskoristivši poverenje koje je uživao kod Uzelca, olakša izvršenje presude. Galantni stari Bosanac je s odvratnošću odbio ponudu. Ipak pripremile su se druge sluge za izvršenje ovoga naloga i ovi su našli Uzelca u Srbu, u grupi pobunjenika i seljaka među kojima je Uzelac bio popularan. Despotovićevi poklisari prišli su Uzelcu i rekli im da je vrlo neprijatno što ga prema naređenju moraju povesti sa sobom. Pošto Uzelac nije imao uza se oružje, jednostavno je podigao svoj štap. U istom času stupilo je napred 40 pobunjenika i opkolilo poslanike svoga pukovnika Despotovića. Nasilnici su bili razoružani. Kasnije su oslobođeni i dozvoljen im je povratak u komandu da bi saopštili rezultate svoje misije. Ovdje završava 5. pismo upućeno iz Srba 13. februara 1877. Manchester Guardian. Nakon 7 dana Arthur Evans upućuje svoju 6. reportažu iz Sinja. Pismo 6. Naslov: Pustošenje Bosne i frizirani izvještaj engleskog konzula Holmesa. Sinj na bosansko-dalmatinskoj granici 20. februara. Već sam napomenuo da je u Rmnju i na Uncu održana neka vrsta debate između pobunjeničkih vođa u vezi sa sadašnjom krizom i odnosima Srbije i velikih sila, specijalno engleske, piše Evans. Veoma je nezgodno što u sadašnjoj krizi Raja gleda na engleskog predstavnika u Bosni sa skoro fanatičnim užasavanjem. Položaj Sarajeva je nezgodan. Tamo je čak i građanski stalež otuđen od sudbine ugnjetavanog seljaštva u pokrajini. Međutim, bitna je potreba da konzul prijateljske zemlje održava dobre, čak i intimne odnose sa svim silama. Kao rezultat svih odnosa je izuzetna teškoća Holmesova da održi anten cordial sa Rajom i nezadovoljnim elementima u pokrajini. Engleski konzul ne može pribeći tajnim izvorima obaveštenja koji leže na raspoloženju manje skrupuloznim vladama. Našem predstavniku Sarajevu, misli se britanskom, stoje na raspoloženju turski izvori obaveštenja ili pak jedne naročite klase hrišćana koju tako dobro poznaju posetioci Levanta. Pripadnici ove klase predano služe vladajućoj klasi i pod njenom zaštitom su se obogatili i iz tih razloga veći su turkofili od samih Turaka. Bilo bi svakako preterano očekivati da konzula Holmesa obaveste sami Turci i njihovi prijatelji o strahotama i pustošenjima u velikom delu Bosne. Sve dok se budemo zadovoljavali da engleske interese u ovoj varvarskoj zemlji zastupa korumpirana i despotska uprava, sve do tada će trajati ovako nesrećno stanje. Stvarna pogreška ne leži toliko u držanju samih konzula, koje im uveliko nameće sam položaj, već pre u našem, odnosno britanskom ministarstvu spoljnih poslova i u jednom delu nekritične engleske javnosti, jer prihvaćaju kao evanđeljasku istinu izveštaje do kojih se dolazi pod tako nepovoljnim okolnostima. Da bi na svom putu savladao sve teškoće, naš konzul u Bosni morao bi biti neobično taktičan, kreposan i kritički sposoban. On mora biti kadar da se sporazumeva sa domorocima na njihovom jeziku. On mora biti stalno u sedlu u pokrajini kroz koju je svaka vrsta putovanja pretežak fizički napor. Ako konzul Holmes ne posjeduje ni jednu od ovih kvalifikacija, trebalo bi da prekore koji su njemu upućeni primi i Ministarstvo spoljnih poslova Velike Britanije, jer ga je ono odredilo za dužnosti koje on nije u stanju da ispunjava, zaključuje Arthur Evans. Slušate emisiju Medaljoni vremena. Specijalni izvještač Manchester Guardiana, Britanac Arthur Evans, u u drugom dijelu svog šestog pisma, odnosno reportaže, nastavlja bespoštedno kritikovati Britanca, odnosno britanskog konzula Holmesa, koji se nalazi u Sarajevu. Evans piše: potrebno je sve ovo napomenuti radi objektivnosti. Međutim, istovremeno moram podnijeti najstroži protest protiv konzulovih izvještaja koje je primila naša vlada iz glavnog grada Bosne. Često se dešava da Bosanska Raja grdi njihovu pristrasnost i ja sam tada, iskreno se ispovedam, prinuđen da držim jezik za zubima. Kao i na drugim mestima, i ovdje u Rmnju su pobunjenički govornici optuživali našeg konzula da je putovao u Carigrad kako bi porekao činjenicu da je pustošenje u ovoj provinciji onako kako su ga hrišćanske izbjeglice prikazali. Ne znam šta je Holmes mogao reći i uraditi u Carigradu, ali s obzirom na njegove turske i turkofilske informativne izvore i dalje, imajući u vidu da su gradovi gdje je on živeo bili regularnim trupama zaštićeni od neopisivih nasilja koja su opustošila izvesne predele ove pokrajine, da su ceste kojima je napustio pokrajinu možda održavane pomoću nizama i da je u ovim izuzetnim mestima srećom malo sela popaljeno, nije a priori neverovatno da je u Carigrad pošao s optimističkim pogledima na situaciju u ovoj pokrajini. Pobunjenici su ovdje optužili našeg, odnosno britanskog konzula, da je upotrijebio svu snagu svoga autoriteta da diskredituje izvještaj o pustošenju Bosne koji je ustanički vođa Uzelac pisao i podneo konferenciji. Pošto sam imao kopiju ovog izvještaja, učinio sam sve moguće da ga u ovom delu Bosne kroz koji sam prolazio provjerim, piše Evans, te sam obavezan kazati da sam u granicama svoga iskustva utvrdio potpunu istinu i to pomoću dokaza dobijenog na licu mesta i onoga što sam video svojim očima. Prema izvještaju moga prijatelja, oko 145 sela je potpuno ili delimično popaljeno u onom delu Bosne uz dalmatinsku granicu i dalje od Banja Luke, koji je obično poznat kao Južna Bosna. Prilikom prolaza kroz ovu oblast uverio sam se u istinitost sudbine 15 navedenih sela. Pored toga video sam još i dva popaljena zaseoka koji nisu bili navedeni. To su Podilice i Dolovi. Naprotiv, Preodac sam našao među nepopaljenim selima. Video sam da su u njemu neke kuće bile delimično napuštene, ali svakako ne spaljene. Međutim, sela su ovdje razasuta i obuhvataju prostor od po nekoliko milja, te je sasvim moguće da je jedan njegov deo spaljen. U tom slučaju neslaganje bi bilo objašnjeno. Za ovaj deo Bosne Uzelac je sam pripremao statistiku i to gotovo isključivo na osnovu ličnog posmatranja, te se možemo osloniti na njenu tačnost. U ovom delu Bosne sela obično imaju od 20 do 100 kuća, a njihovo stanovništvo se kreće između 150 do 1000 duša. Broj je uglavnom bliži nižem broju. Ako pretpostavimo da je prosječan broj stanovništva u svakom selu samo 200 duša, tad bi broj pogorele raje u Južnoj Bosni iznosio do 29.000, što je za 1000 duša manje od broja izbjeglica duž ovoga dela granice. Samo u ovom delu Bosne spaljena je 81 crkva. Ove se brojke odnose na najsiromašnije i najkrševitije oblasti pokrajine. Pustošenja i rušenja u naseljenijim predelima, kao što su bogate ravni dolinom Save, daleko prelaze ona u Južnoj Bosni. Primio sam izvještaj iz engleskih izvora o turskom pustošenju u Hercegovini i na srbijanskoj granici i oni potpuno potvrđuju užasne statistike kojima raspolažem, piše Evans. Turci su prema žalosnim zapisima hrišćanske Bosne od izbijanja sadašnje pobune, dakle od 1875. potpuno ili delimično spalili najmanje 2600 sela i razbacanih zaseoka. Broj staraca, žena i dece sasečen iznosi preko 6000. Broj pomrlih od gladi i drugih nevolja u unutrašnjosti pokrajine verovatno neće nikad biti poznat. Međutim, broj izbjeglica na hrišćanskoj teritoriji iznosi, kako sam već naveo, najmanje 250.000. Ovako završava svoju šestu reportažu iz Bosne Arthur John Evans. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Za današnju emisiju najavili smo, odnosno pripremili, jedan poseban prilog. Obično govorimo o pozitivcima, a ovoga puta prostor ćemo posvetiti jednom izrazitom negativcu. Riječ je o austrijskom generalu Josipu Filipoviću, čiji portret je napisao, odnosno oslikao, sarajevski književnik i leksikograf Valerijan Žujo. Evo tog teksta. Filipović baron Josip, Jozef Freihor Filipović von Philipsberg, rođen je u Gospiću, Hrvatskoj, 28. aprila 1819. a umro u Pragu 6. augusta 1889. bijaše austrijski artiljerijski general. Bio je glavnokomandujući okupacionih austrougarskih trupa koje su 19. augusta 1878. godine zauzele Sarajevo. Istoga dana Filipović je imenovao general-majora Emerika Kajefela zapovjednikom grada. General Filipović boravio je u Sarajevu do 2. decembra 1878. godine, kada je smijenjen, odnosno opozvan. Velika kasarna pod Nobistrika i trg ispred nje nosili su početkom austrougarske uprave Filipovićevo ime. Generalu Filipoviću je 13. novembra 1878. godine uručena diploma kojom ga gradsko zastupstvo proglašava prvim počasnim građaninom grada Sarajeva. Kakav cinizam. Ozbiljne novine ne čekaju da se nešto krupno dogodi da bi o tome navrat na nos pisao. Za ono što očigledno predstoji, unaprijed su pripremljene analize, prikupljene izjave, izvedeni zaključci. Za naročito poznate i važne, a stare i boležljive, in memoriam je u ladici. Tako je bečka i peštanska štampa nakon Berlinskog kongresa bila spremna da pokrije ulazak carskih i kraljevskih trupa u Bosnu i Hercegovinu u augustu 1878. Smatralo se da će to biti jednostavna zadaća, veseo paradni ulazak u egzotičnu zemlju, napaćenu koliko sveopćom bijedom, toliko nesposobnošću i nemarom dotadašnje osmanske uprave. Nastupala je ledeno proračunata, beskrajno ambiciozna i bezgranično pohlepna Austro-Ugarska, a odstupala umorna, letargična i rezignirana osmanska carevina. Sve bijaše u okvirima starog habsburškog scenarija Drang nach Osten ili Prodor na istok. No izvedba te operete zapela je odmah nakon prelaska rijeke Save. Ekspedicioni Austro-Ugarski 13. korpus, posebno oformljen za ovu svrhu, nije bio dočekan cvijećem. Započela je kratka, ali krvava epizoda sa krupnim političkim, ekonomskim i opće kulturnim posljedicama. Izostade iznenađenje, na čijim krilima je svojevremeno Eugen Savojski začas stigao do Šeher Sarajeva, opljačkao ga i sažegao. Gle čuda, Bosanci i Hercegovci koji se taman bijahu kutarisali Osmanlija, odvažno i žestoko dočekaše šarenu i dobro opremljenu armadu, na čijem je čelu bio Feldzeugmeister general artiljerije Josip Filipović. Snažan, iako u osnovi beznadan otpor, razgnjevio je generala Filipovića u tolikoj mjeri da ga je bijes tresao za sve vrijeme njegovog boravka u Sarajevu. Evo nekoliko dokumentarnih detalja iz kojih je sasvim jasno zašto na listi neprijatelja Sarajeva general i baron Filipović visoko kotira. Prvo, planirao je svečano ući u grad 18. augusta na rođendan cara i kralja Franje Josipa I, te tako Bosnu i Hercegovinu i njen glavni grad izručiti caru kao rođendanski poklon. Dogodilo se to ipak sutradan 19. augusta uz paljevinu kuća i džamija i masakr Sarajlija. Ne samo branitelja grada, nego i žena i djece i staraca. Isto to se dogodilo i u Banja Luci. U izvještaju o caru Franju Josipu Filipović između ostalog piše: tu se stvori borba jedna od onih koje se kao najgroznija zamisliti može. Iz svake kuće, iz svakog prozora i svake pukotine na vratima pucano je na naše čete. Šta više, i same žene učestvovale su u tome. Vojnička bolnica, koja se skoro na zapadnom kraju nalazi, puna bolesnih i ranjenih pobunjenika, učestvovala je u borbi koja je do jednog sata i 30 minuta trajala. Nevjerovatna pojava divljeg fanatizma predstavljaše se i samo dobrodušnosti, ali i disciplini naših četa ima se zahvaliti da varoš znatnije oštećena ne biješe. Ipak je nekoliko kuća plijenom plamena postalo. Naš gubitak nije, nažalost, neznatan. Ovako piše general Filipović. U Banja Luci je bilo nešto drugačije. U Banja Luci je otpor pružen na Banjalučkom polju i tu se bitka i završila. No to isto generala Filipovića, odnosno njegove trupe, nije spriječilo da 3 dana pali, pljačka i ubija po Banja Luci. Nastavljamo čitati zapis Valerijana Žuje. Nešto precizniji o Sarajevu su izvještaji neposrednih učesnika u boju. Jedan je zabilježio: mi pođosmo dalje i stigo smo na most na potoku Koševu i do susjedne velike džamije. Ovdje su naši vojnici imali muke. Džamija je bila jako zaposjednuta i uređena za odbranu i ovdje je učestvovalo u borbi više žena koje su pucale na naše ljude s munare i bacale na njih kamenje. Kad je džamija osvojena na juriš, pobacali su ogorčeni vojnici i ove žene s munare gdje ih naši dolje dotukoše. Drugi svjedoči: a onda otpoče opće nastupanje na grad u kom se razvi od kuće do kuće strašan i težak boj u kome su učestvovali i muškarci i žene. Iz svakog prozora i svakog otvora pucalo se na naše vojnike koji su onda ubijali sve što im se suprotstavljalo. Mnoge kuće iz kojih se pucalo izgoriše i često pokopaše svoje stanovnike. Završava prvi dio zapisa sarajevskog književnika Valerijana Žuja o austro-ugarskom generalu Filipoviću. Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U drugom dijelu portretiranja austrijskog generala Josipa Filipovića, sarajevski književnik i leksikograf Valerijan Žujo piše. Zvanični austro-ugarski izvori kazuju više od 1000 ubijenih Sarajlija u jednom jedinom danu. Ako se imaju na umu tadašnje oružje i oruđa, to je bio jeziv pokolj. Ljudi su kasapljeni bajonetima po sokacima, živi spaljivani u kućama. Slikari koji su pratili Filipovićevu armiju ostavili su brojne dokumente i dokumentarne crteže i akvarele o ovoj nesreći Šehera. Jedan od najuglednijih ljudi u Sarajevu tog vremena, fra Grgo Martić, predložio je vjerskim zajednicama da odu baronu Filipoviću na poklonjenje. Iz više izvora je poznato da je pobjednik posebno primio katolike, a na muslimane, pravoslavne Jevreje, izderao se uz brojne i teške uvrede. Arhimandrit Savo Kosanović, pod pseudonimom Protopop Nedeljko, bilježi da se Josip Filipović muslimanima obratio gromkim glasom. A vi lopovi i skotovi, vi hrđe i kukavice, vi i vaša blistateljna porta kojoj svaki trag smrdi, kao što se ni vašim ulicama ne može proći od smrada i nečistoće, a zašto junački i pošteno ne objaviste rat, nego kurvinski i lopovski? Pokazat ću ja vama silu Austrije, buntovnice i skotovi, zapisao je arhimandrit Savo Kosanović. Valerijan Žujo nastavlja. Zločin nad gradom nakon gušenja otpora nastavljen. Zaveden je vojno-policijski režim. Dovedeni su žandarmi, srežani iz Hrvatske. Pohapšeno je nekoliko stotina ljudi i internirano u Olomuc. Istaknutiji branitelji poput Muderisa Kuršumlije Medrese, Mohamed Efendije, Hadži Kajmakovića, Abdullah Efendije Kaukčije te Hadži Avdagi Halačevića pogubljeni su. Filipović je naredio da se rekvirira oko 200 uglavnom muslimanskih kuća i u njih smjesti vojska. Što je najgore, naredio je da se vojska za smještaj ljudstva, materijala i konja za posljednje 25 sarajevskih džamija. Baron Filipović, čija je porodica porijeklom iz Bosne, zagovarao je ideju priključenja Bosne i Hercegovine Hrvatskoj i naglašeno favorizirao katolike. Osim svojim osobnim uvjerenjima, on se pritom rukovodio jednim aktom Hrvatskog sabora, jednom adresom, koja je usvojena na saborskom zasjedanju 28. septembra 1878. godine i u kojoj stoji: Zadatak koji je monarhija, misli se na Austro-Ugarsku, preuzela okupacijom Bosne i Hercegovine, mogao bi se trajno osigurati samo onda ako se ustroj za dobivene pokrajine malo pomalo tako udesi kako bi se vremenom mogao pripojiti na ustroj Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije u njihovom državnopravnom odnošenju prema Kraljevini Ugarskoj. Završen citat. Filipović se u ovoj svojoj raboti nije osvrtao ni na ozbiljna upozorenja iz Beča. On je sačinio jedan dokument u kojem pomenute ideje do utančine razrađuje. Nakon što je svoje stavove odbio izmijeniti uprkos izravnoj intervenciji carevog adjutanta generala Beka, Filipović je opozvan 2. decembra 1878. godine i tada je napustio Sarajevo. Dakle, piše Valerijan Žujo, na temelju dogovora tadašnjih velikih sila, zapravo međunarodnih kabadahija, koji su vlastiti interes proglašavali zakonom, Bosna i Hercegovina je umjesto jednog dobila drugog okupatora i eksploatatora, a da njeni građani nisu ni na koji način ništa pitani o tome. 30 godina nakon ulaska Filipovićevih trupa u Sarajevu, muslimani su uspjeli da se izbore za kakvu takvu vjersko-mearifsku autonomiju. Pravoslavnim je to pošlo za rukom tek nešto ranije. Stoga je teško razumljiva naglašena austrofilija kod jednog dijela naših ljudi i onaj bandoglavi, podanički i popuzanski stav prema sili. Valja precizno razlikovati odnos Republike Austrije i njenu podršku samostalnoj Bosni i Hercegovini i divljačku provalu Austro-Ugarske u našu zemlju te 4 decenije okupacije koje su slijedile. Utoliko je baron Josip Filipović među najvećim dušmanima Bosne i Hercegovine u njenoj istoriji, zapisao je sarajevski književnik Valerijan Žujo.
Thank you.
Francuski putopisac i publicista Charles Viriard boravio je na ovim prostorima, tačnije u Banja Luci, u augustu 1875. godine. Kasnije on otišao i u Hercegovinu. U njegovim dosadašnjim ispisima upoznali smo se sa stanjem saniteta u Turskoj carevini, odnosno kako je bilo stanje u vojsci. A danas ćemo pogledati kako je Charles pisao stanje slobode vjeroispovijesti u Otomanskoj carevini. Pa čitamo. Razmotrit ćemo sa činjeničnog stanovništa kako se stvari odvijaju u pokrajinama u pogledu slobode vjeroispovijesti, po kojim je pravima ona uređena i na koji se način zakon provodi u praksi. Treba otvoreno reći da je taj zakon o vilajetima koji se danas primjenjuje na pokrajinu Bosnu i na njen hercegovački Sandžak vrlo liberalan u vjerskom pogledu i da taj liberalizam ne potiče od juče, da nije proizvod nekog stranog utjecaja niti rezultat razboritosti i pronicljivosti državnika Porte koji su osjetili potrebu da čine ustupke savremenim shvatanjima. Njega diktira sam Kuran koji je postavio sljedeće načelo. Kada prihvati i plati danak, hrišćanin može slobodno ispovijedati svoju vjeru i baviti se svojim vjerskim poslovima, naravno sa izuzetkom nekoliko ograničenja koja ćemo uzeti u obzir. Taj liberalizam, koji može da začudi one koji ne poznaju duh Kurana, počeo se primjenjivati prije više od 12 vjekova kada su Arapi osvojili Jerusalim 637. godine nove ere. A vidjet ćemo iz samog teksta Omarove kapitulacije da nema bitne razlike između odredaba novog zakona koji je donesen nedavno i tog prvog koji je poslužio kao uzor svim kasnijim ugovorima između hrišćana pod turskim jarmom i muslimana pobjednika. Hrišćani će, kaže se u tekstu kapitulacije Omarove, plaćati godišnju rentu u skladu sa zakonom Kurana. Oni neće smjeti niti na sedlima da jašu konje, niti da nose ikakvu vrstu oružja, niti da se služe arapskim jezikom u devizi svojih pečata, niti da prodaju vino ikakve vrste. Morat će nositi istu vrstu odjeće makuda išli i uvijek će na kaputima imati pojaseve. Neće stavljati krstove na svoje crkve i neće otvoreno pokazivati na muslimanskim ulicama krstove kojih su pune njihove knjige. Gradovima neće odzvanjati buka njihovih zvona, a u zvono će se udariti samo jedan put da se najavi molitva, stoji u tekstu kapitulacije Omarove u povodu arapskog osvajanja Jerusalima. Ako se ravna po ovim propisima, hrišćanin je slobodan, on je teba, podanik carevine kao i musliman, mada ga po običaju nazivaju imenom Raja, koji je treba, kako smo rekli, da se primjenjuje na cijelo stado. Citiram, radi, plati i moli se kako te je volja. To je bilo geslo Arapa kada su osvojili Jerusalim, takvo je i danas geslo muslimana koji upravljaju Otomanskim carstvom, a da bi pokazala svu svoju trpeljivost, pošto hrišćanin prihvata i plaća danak, u Smirni i Carigradu će Porta čak davati i pratnju od vlastitih vojnika za tijelovsku procesiju. Kada su Turci osvojili Carigrad 1453. godine, hrišćani su, zapisuje Charles Riart, zadržali svoje crkve, slobodno ispovijedanje svoje vjere i pravo da sami sobom upravljaju. Sveta Sofija, odnosno Aja Sofija, je do duše pretvorena u džamiju, ali su ostale carigradske crkve podijeljene popola između oba obreda. Što se tiče sveštenika, oni ne podliježu nikakvom porezu, a od dažbina su oslobođena čak i njihova imanja. Pobjedniku je diktirao politički duh onu carsku naredbu koja izuzima sve hrišćanske redovnike od glavarine i jamči im slobodu vršenja obreda. 10 godina kasnije, sutradan po osvajanju Bosne, ferman poznat pod nazivom Ahdnama, protegao je na novu pokrajinu u carevini taj isti zakon kojim se već koristilo bivše grčko carstvo. Tim se fermanom iz 1463. tačnije rečeno do danas upravljalo katoličkim podanicima Bosne i Hercegovine, zapisao je Charles Viriard 1875. godine. Aleksandar Feodorović Hiljferding, ruski diplomata i naučnik, došao je u Bosnu prvi put 1857. godine. Bio je ruski konzul. U putopisu zabilježio je dosta interesantnih podataka o tadašnjoj Bosni i Hercegovini i njenim ljudima prije nešto manje od 150 godina. Hiljferding je boravio u Banja Luci i njenoj okolini. U to vrijeme on je imao jedan zanimljiv susret sa jednim begom u sitnici kod Banja Luke. Kakav je utisak ostavio Muharem Beg na Hiljferdinga, opisuje sam ruski konzul. On, misli na Bega, spada u onu kategoriju ljudi za koje u kulturnim zemljama kažu da su originalni. Ne priznaje pravila građanske pristojnosti, govori povišenim tonom, što mu je na srcu, to mu je na jeziku, ali se ipak primjećuje da je vrlo dovitljiv i lukav čovjek. Vallah, reče on, drago mi je što te vidim. Mi smo prosti ljudi, ali smo o tebi mnogo slušali. Čuli smo da si došao u Bosnu. Hvala Bogu što su i naši ljudi počeli da nam dolaze. Ranije su nam dolazili samo Švabe. Švabu, Vallah, ne možemo da trpimo, kaže Beg konzulu. Zašto to, pita konzul Hiljferding. Boga mi, Švabo je rđav čovjek, uvijek će te prevariti. Eto vidiš, Švabo je i vas prevario. On ne vara samo nas, proste ljude. On bi sigurno nastradao od Mađara da mu nije vaš car pomogao vojskom i izbavio ga od nevolje, a sad vam je postao dušmanin, kaže Beg Rusu. Zar vi znate za Mađarsku revoluciju, pita Hiljferding Bega, misleći na revoluciju 1848. godine. Kako da ne znam? Mi znamo sve što se tamo dešavalo. Naši su ljudi išli tamo prodavati stoku i žito. Koliko je samo Mađara prebjeglo u našu zemlju? Mi smo im najbliži susjedi. Eto i kod mene ih je bilo veliki broj u gostima u ovoj sobi. I mi smo se često čudili kako to da je vaš car pomogao Nijemcu. Vaš, misli se na ruskog cara, vaš car je Srbin, pravoslavac, a Nijemac je šokac, odnosno katolik, reče turski beg ruskom konzulu Aleksandru Feodoroviću Hiljferdingu. Ruski konzul Aleksandar Feodorović Hiljferding svoj zapis sa Muharem Begom na sitnici kod Banja Luke završava sljedećim riječima, odnosno onim što mu je Muharem Beg rekao. Boga mi, govorio mi je Muharem Beg, uvijek smo se čudili što vaš car, dakle ruski car, nije tako dugo nikoga slao ovamo, a i Nijemac i Francuz i Englez imali su u našoj zemlji svoje ljude. A vašeg Mileta, misli se na narod, kod nas ima vrlo mnogo, više nego šokaca, odnosno katolika. Nemojte misliti, kaže Feodorović Hiljferding, da je moj sagovornik imao namjeru da od mene nešto dozna, pa je zato ovako govorio, ni najmanje. On je govorio potpuno iskreno. Ovakva mišljenja izražava vam manje ili više otvoreno svaki bosanski musliman, samo ako nije inficiran carigradskom birokratijom, zapisao je Aleksandar Feodorović Hiljferding. Završena je 339. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Urednik Slavko Podgorelec.